ብኮሚሽን ጸጥታን ሰላምን ሕብረት ኣፍሪቃን መሻርክቱን ዝተወደበ ካብ 11 ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝተወከሉ መንእስያት ዝሳተፍዎ ናይ ሰላምን ጸጥታን ዋዕላ ሎሚ ሶኒ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ኣስመራ ፓላስ ተኸፊትሎ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ዋዕላ ተራ እናበርክቶን መንእስያት ኣብ ምውሓስ ሰላምን ጸጥታን ሃገሮምን ከባቢኦምን ንምምያጥ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ ብርሃነ በርሀ ሓፂር ጸብጻብ ልኢኹሎ
ካብ 11 ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝተወከሉ መንእስያት ዝተሳተፍዎ ናይ ሰላምን ፀጥታን ጉባኤ ሎሚ 10/2019 ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣዳራሽ ምፅዋዕ ተኸፊቱ። እዚ ብኮሚሽን ፀጥታን ሰላምን ሕብረት ኣፍሪቃን መሻርክቱን ዝተመወለ ጉባኤ ቀንዲ ዕላሙ መንእስያት ቀንዲ ተዋሳእቲ ናይ ግብረ ሽበራን ግጭትን ከምኡውን ተረባሕቲ ሰላምን ብምዃኖም ኣብ ምኽባር ሰላምን ፀጥታን ከባቢኦም ሃገሮምን ኣፍሪቃን ዝህልዎም ተራን ተሳትፎም ብዝምልከት ንምምያቅ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ናይቲ ኮሚሽን ኣባልን ኣዋሃዲት ናይቲ ጉባኤን መንእሰይ ኦሪት ኢብራሂም ንቪኦኤ ተዛሪባ። መንእስያት ኣብ ሃገሮምን ዝሰርሕሎም ትካላትን ኣብ ጉዳይ ፀጥታን ሰላምን ዝገብሮ ንጥፍታት ንምልላይ ዝሕግዞም መርበባት ብኸመይ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ትምህርትን ሜላን ምርኣይ ካልእ ዕላማ ናይቲ ጉባኤ ከም ዝኾነ መንእሰይ ኦሪት ተዛሪባ። ኣብዚ ፅባሕ ዝዛዘብ ጉባኤ ተራ ናበርክቶን መንእስያት ግጭት ቅድሚ ምፍጣሩ ክግበር ዘለዎ ቅድመ ምክልኻልን ኣተሓዛን ኣፈታትሓን ግጭትን ድሕሪ ግጭት ፀጥታን ሰላምን ኣብ ምርግጋእ ከምኡ እውን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምፍታሕ ግጭትን ኣብ ምርግጋእ ሰላምን ፀጥታን ዝህልዎም ኣበርክቶ ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ዘተን መፅናዕትን ድሕሪ ምክያዱ ፅማቅ ትሕዝቶ ናይቲ ጉባኤ ናብ ኮሚሽን ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዝለኣ ተፈሊጡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።